Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Karaa gara Kiristoositti geessu. Karaa gara Kiristoositti geessu.
Ayyaana kadhannaa. Utuu kiristaanonni walii wajjin tokko ta'anii jaalala waaqayyoos walitti dudubbatanii isa dhugaa waa'ee fayyinaas waliin ga'anii garaan isaanii ni haara'a. Walii walii isaaniis ni haareessu. Guyyaa guyyaadhaan waa'ee abbaa keenyaa isa waaqa irraa ni baranna. Bu'aa hojii ayyaana isaatii isa nama haareessu argachaa kana booddees jaalala isaa dubbachuu fi ni hawwina. Yeroo kana hundaa goonus garaan keenya ni oo'a, ni jajjabaatas. Ennaa waa'ee ofii keenyaa irraa waa'ee Yesuus caalchifneetti yaanne isattis dubbanneef caalchifnee isa yeroo hundaa of biraa qabna. Utuu yeroo yerootti gargaarsa waaqayyoo nuuf godhe hundumaa itti yaanneetii yeroo hundaa isa yaada qalbii keenyaa keessa kaawwannee waa'ee isaa dubbachuu keenyaaf isa galateeffachuudhaaf ni gammanna. Waan isaanitti gammannuuf wanti yeroo yerootti naannoo keenyatti ta'u dubbanna. Waa'ee firoota keenyaa ni haasofna. Maaliif isaan ni jaallannaa? Gammachuun keenyaa fi gaddi keenya isaanii wajjin hidhamee jira. Haa ta'u malee sababii lakkoofsa hin qabne qaamna firoota keenya biyya lafaa caalchifnee waaqayyoon waan jaallannuu fi wanta biyyi lafaa hundaa caalchifnee yaada keenya keessatti isa jalqabaa hundumaa gochuun gaariidha. Waa'ee gaarummaa isaa fi tola isaa hundumaa odeessuun kennaan badhaadhummaa inni nu irratti gadi dhangalaase yaada keenyaaf jaalala keenya liqimsee hamma nuyi waaqayyoof homaa tokko illee kennuu akka hin dandeenyetti ta'uuf hin turre. Isaan yeroo yerootti akka waa'ee waaqayyoo yaadachiisanii hidhaa jaalalaatii fi galataanis isa waaqa irraa kennaa dhuma hin qabne nuuf kennu wajjiin akka walitti nu fufaniif malee nuyi dachaa lafaatti baay'ifnee dhiyaannee jirra. Mee ija keenya ol kaafnee balbala isa banamaa mana qulqullummaa isa waaqa irraa iddoo isa ulfinaa fi waaqii fuula Kiristoos keessaa ibsu haa ilaallu. Isaaf hin danda'ama oo karaa isaan gara waaqayyoo kan dhufanuu bara baraan fayyisuun Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 25 irra. Caalchifni waaqayyoon galateeffachuutu nuuf ta'a. Tola waaqayyoo fi dinqii hojii isaatii ilmaan namootaatti haa himanu. Faarsaa Daawit boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irra. Hojiin kadhannaa keenyaa guutummaatti gaafachuudhaa fi fudhachuu duwwaa ta'uun hin ta'u. Mee koottaa yeroo hundumaa waa'ee fedha keenyaa bu'aa ofii argannu duwwaa yaaduu hin ifna. Galata galchuutti baay'ifnee booddee hafnee jirra. Hammam illee yoo kadhanne kadhannaan keenya baay'een safara hin darbu. Yeroo hundumaa araaraaf kennaa waaqayyoo utuu fudhannu kanuma keessaa immoo kan inni nu godhe hundumaafis hammam isa waaqeffannaa? Hammamis xinneessinee galata galchinaa fi yeroo duritti ijoolleen Israa'el isaaf hojjechuudhaaf yeroo walitti qabaman akkas jedhee isaan abboome. Achittis nyaadhaa, fuula waaqayyoo waaqa keessanii duratti gammadaa, waan qabaa keessan keessaa qabdanuu hundatti isaan warra mana keessaniis waaqayyoo waan keessan waan isin eebbiseef. Seera keessa deebii boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irraa wanti ulfina waaqayyoof raawwatame hundumtuu gammachuu guddaadhaa fi faarsaa ulfina galata galchuudhaaf malee gaddaaf fuula dukkanaadhaan miti. Gooftaan keenya abbaa gara laafessaatii fi araara kan keessa guutedha. Hojiin isaaf jedhee hojjetamu nuffuu fi garaa gaddaan guuteen ilaalamuun irra hin jiru. Waaqayyoon waaqessuu fi hojii isaa keessaa kutaa qabaachuun gammachuudhaan ta'utu ta'a. Waaqayyo ijoollee isaa warri fayyinni guddaan isaaniif kenname waaqa isaanii akka waaqa hamaa fi humnaan isaan bulchuutti akka isa ilaalan hin barbaadu. Inni fira isaanii keessaa fira hundumaa caalu yeroo isaa waaqeffatan isaanii wajjin ni ta'a. Isaan eebbisuu fi isaan jajjabeessuudhaafis garaa isaaniis gammachuu fi jaalalaan guuta. Waaqayyo ijoolleen isaa warra isaaf hojjetan hojii isaaniittis akka gammadanii fi dadhabbii malee akka ta'an fedha isaati. Warri isa waaqeffachuuf fedhanis yaada gati jabeessaa fi obsa jaalalas akka fudhatanii deebi'an, akkasumas hojii jireenya isaaniitti guyyaa guyyaatti kan gammadan akka ta'aniif ayyaana isaa akka qabaatan, amanamummaadhaa fi amantiidhaanis waan hundumaa akka raawwataniif ni hawwa. Namoonni fannoota walitti qabamuutu nurra jira. Kiristoos inni fannifame kormitti barumsa keenyaa fi haasaa keenya, akkasumas isa caalaa gammachuu yaada keenyaa ta'uutu ta'a. Eebba Waaqayyoo biraa fudhannee hundumaa yaada keenya keessatti qabaachuutu nurra jira. Egaa yeroo jaalala isaa isa guddaa sana hubannus wanta hundumaa harka isaa isa nuuf jedhee fannoo irratti fannifametti kennachuun fedha keenyaa fi hawa keenya ta'a. Lubbuun koochoo galata nu waaqayyoo fi galchinu gubbaa taatee gara waaqaatti ol baati. Waaqayyoos faarfannaa fi weedduu galataa adda addaatiin teessoo isaa irratti waaqeffama. Egaa yeroo nuyi galata keenya akkuma ergamoota waaqayyoo mul'if isaaf sagada dhiyeessinu waaqayyoon nu waaqeffama. Galata kan aarsu naan kabaja jedhee waaqayyo faarsaa Daawit boqonnaa 50 lakkoofsa 23. Galata kan aarsu nan kabaja jedhe waaqayyo. Kottaa gammachuu ulfinaatiinis uumaa keenya duratti hin dhiyaanna. Galata weedduutii wajjiniin raajicha Isaayaas boqonnaa 51 lakkoofsa 3 irraa.
Kisebu kemi erga kera, kisebu kemi erga kera.
kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, bakka bakka jirtanitti ayyaanni fayyisaa keenyaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani obboleessi keessan hafuuraa Daani'eel Romichoo kanan jedhamu dubbii Waaqayyoo isinii wajjiniin qooddachuudhaaf yeroo kana qophaa'eera. Waaqayyoo waan hundumaaf iyyuu akka nu gargaaruudhaaf mee lafa jirrutti mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon dura buufanna. Galanni siif haa ta'u uumaa Waaqaa fi lafa jiraataa abbaa keenya. Saba keef yaada gaarii kan qabdu, yaada gaarii ati qabdu immoo karaa dubbii keeti. Isaan bira ga'uu isaan qaqqabuudhaaf yaada kee kan ta'e ati ulfina argadhu. Amma immoo gooftaa ko, sagalee keessa jiraataatiin garaan keenyi akka jijjiiramu, dubbii keerraa dhugaa akka barru, dhugaattis akka jiraannuuf ayyaanni kee hunduma keenyaaf haa baay'atu. Dhaggeeffattoota kee bakka jiranitti eebba daangaa malee isaan eebbisi. Nu waliinis ta'e maqaa Yesuusiin. Aameen. Dhaggeeffattoota guyyaa har'aa kan ammoo sagaleen waaqarraatiin of dhufe wangeela Yohaannis boqonnaa 3:1 keessa jira. Innis seenaa fariisii guddichaa kan ta'e Niqoodimoos kan jedhamuuti. Dubbiin kun wangeela Yohaannis boqonnaa 3 keessatti gargaarsa hafuura qulqulluutiin Yohaannis katabee kan lafa kaa'eedha. Hundumti keessan bakka bakka jirtanitti kitaaba kana yoo baafattan haalaan bira ga'uu dandeessu. Anis ulfina Waaqayyootiif siniin dubbisa. Akkana jedha 1:1-7. Fariisota keessaa namni Niqoodimoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yihudootaa ture. Inni kun halkaniin gara Yesuus dhufe, Rabbi akka ati barsiisaa taati Waaqayyo biraa dhufte nuyi beekna. Humtinuu yoo Waaqayyo isa wajjiniin jiraate malee milikkita ati agarsiiftu kana danda'een agarsiisu ittiin jedhe. Yesuus dhuguma sitti hima eenyu illee olii dhalachuudhaa yoo baate mootummaa Waaqayyoo arguu iyyuu hin danda'u jedhe deebiseef. Niqoodimoos immoo namni erga qancaree attamittiin dhalachuu danda'a? Gadameessa haadha isaatti lammaffaa galee dhalachuu danda'amo? Jedhe Yesuus gaafate. Kanaaf Yesuus dhuguman sitti hima eenyu illee bishaanii fi hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. 6 Nama foonitti kan dhalate foon, hafuuratti kan dhalate hafuura. Olii dhalachuun isiniif ta'a siin jechuu koof hin dinqifatiin jedhe. Obboloota ko,
bakka bakka jirtanitti seenaa kana kan nageessan, seenaa walwalii keessanirra akka oolfattan nan barbaada. Waliin dubbiin kun waliin dubbii fariisicha isa guddichaa Niqoodimoosii fi gooftaa Yesus gidduutti ture. Niqoodimoos garuma isaa keessaati kan inni kana gaafate. Fariisonni yeroo hedduu Yesusin qoruudhaaf yookiis immoo maal nuun jedha laata kan jedhu balleessaa irratti barbaaduudhaaf gaaffii garaagaraa gaafatu turan. Niqoodimoos garuu dhuguma garaa isaa keessaati dhugaa baruudhaaf gaaffii kana gaafate malee Yesusin qoruudhaaf yookiis immoo gara jallinaatti isa oofuutiif miti. Gaaffii inni gaafate garuu ani jireenya bara baraatti galuudhaaf yookiis immoo bara baraan jiraachuudhaaf maalan godha gaaffii jedhurraa baay'een fagaatu yookiis garaagarummaa hin qabu. Gara fayyisaa dhaqee rabbi dinqii ati agarsiistu kun waaqayyo biraa akka ta'e dhibbaa dhibbatti nan amanaa'e. Erga akkas ta'eeti jireenya bara baraatti yookiis immoo mootummaa waaqayyootti seenuudhaaf eenyuyyuu taanaan gara kee yoo dhufe malee si isa gaarii isa barsiisaatti yoo amane malee karaa argachuu akka hin dandeenye nan beeka. Dubbii jedhu of duubaati qaba. Kanammoo amantiimaan garaama isaa keessaatti dhugaama isaa bareetu hamma ammaatti iddoo kanatti kan isaa fi galee kan Niqoodimoos gaafachaa jiru. Fayyisaan garuu itoo Niqoodimoos afaan isaa irraa hin fixiin barsiisaa gaarii jette. Garuu ani dhuguma sitti hima eenyu illee olii dhalachuudha yoo baate mootummaa waaqayyoo arguu hin danda'u yaa Niqoodimoos jedhee gaaffii inni gaafateef deebii ba'ees yeroo fayyisaan isaafi deebise lakkoofsa 2-3 irraati kan nuyi arginu. Dhuguma dhaggeeffattoota iddoo kanatti waan nuyi baruu qabnu fayyisaan keenya maal jedhe Niqoodimoos immoo maal jedhe waan ati gootu kana eenyuyyuu milikkita akkasii kana agarsiisuu hin danda'u humna isaatiin yoo waaqayyo biraa isaaf kenname malee jedha. Jechi amantii jedhu dubbii Niqoodimoos irraati argamuu danda'a iddoo kanatti. Safara kanatti beekaan Fariisii Niqoodimoos jedhamu kun waan inni dubbachaa jiru dhugaadhuma. Yoo gooftaa Iyyesuus ta'e malee eenyuyyuu dinqii dhugaa agarsiisu hin danda'u. Yoo waaqarraate ta'e malee eenyuyyuu dinqii dhugaa milikkita dhugaa humna fayyumsa dhugaa lallabuuf agarsiisu hin danda'u. Dhugumaan isinitti himaa dhaggeeffattoota bakka jirtan hundumaatti kan dhagaa jirtan namni lafa irratti dinqii agarsiisu kamiyyuu waaqarraatii moo afuura gara biraa irraati jennee qoruu kan nuyi dandeenyu sagalee fi dubbii Niqoodimoos dubbate irraa adda baafachuu dandeenya. Dinqiiwwan garaa garaatu jiru. Dhugaan garuu kan Kiristoos. Humna baay'eetu jira. Humni dhugaan garuu kan Kiristoos. Fayyina baay'eetu jira. Fayyinni dhugaan garuu kan Kiristoos. Kana amanee beekeera Niqoodimoos. Barasaa keessa hojiin dinqii hojjetamu baay'een akka jiru beeka. Garuu Fariisii ta'ee yoo jiraate iyyuu of tuulummaa isaa ta'uun ilaaliin gara fayyisaa dhaquudhaan humna kana. Kan akkasii kana waaqarraati kan argate si malee jiru yaa rabbi yaa isa barsiisaa taatee jedhe. Amantiidhaan akka Niqoodimoos amanne dinqii dhugaan fayyinni dhugaan ilma waaqayyoo qofaa biraa akka ta'e amanuu fayyisaan nu gargaaru jedha. Karaa adda biraatiin fayyisaan yookiis gooftaan Yesus Niqoodimoosiif kan deebise jira. Niqoodimoos dhuguman siin jedha eenyuyyuu taanaan olii yoo dhalate qofaa mootummaa waaqayyootti galu danda'a jedha. Deebiin Gooftaa Yesus dhugaadhuma waan Niqoodimoos dheebutu mootummaa waaqayyooti. Mootummaa waaqayyootti galuudhaaf immoo namni olii dhalachuutu isa barbaachisaa jedhe gooftaan Yesus immoo. Iddoo kanatti waan nu arginu olii dhalachuu jechuun maal jechuudha kan jedhu immoo gaaffii itti aanu kan Niqoodimoos ture. Waan nama dinqifachiisu ture gaaffii Niqoodimoos. Akkamittiin namni erga qancaree erga guddatee erga nama cimaa ta'ee deebi'ee immoo itooma daa'ima ta'eeyyuu deebi'ee akkamittiin gara haarasaa keessa lixee. Lammaffaa dhalachuu danda'a namni jedhe tarii gaaffii nama baay'ee fi gaaffii nama hunduma keenyaa ta'uu danda'a kun garuu dhugaan dhugaatti kan hubatamu yoo hafuurri qulqulluu nama gargaare sagalee waaqayyoo kan hiikaa argatu yoo hafuurri qulqulluu namaa fiige iddoo kanatti immoo foon keessa sagalee jira eenyu Niqoodimoos akkamittiin namni yoo gara haadha isaa keessatti deebi'ee erga qancareetii dhalachuu danda'a yoo olii ta'e malee yoo hafuura qulqullootiin ta'e malee jechuu dandeessa jedheetu Yesusin gaafachaa jira. Haa ta'u garuu Yesus deebisee foonitti kan dhalate foon akka ta'e beekamaadha Niqoodimoos. Hafuuraan kan dhalate garuu hafuura waan ta'eef kana siin jechuu qofa hin dinqifatiin jedhe. Yeroo kamiyyuu taanaan obboloota ko dhalachuun kan nurra jiraatu hafuuraan akka ta'e waaqayyootu barbaada. Niqoodimoos nama baay'ee beekamaadha. Beekaadha. Qorataadha. Caaffata baay'ee beeka. Beektota fariisotaa keessaa yuusa hangafa garuu dhoksaan isaa fi hin galle yoo jiraate iddoo kanatti maal ture akkamittiin namni lammaffaa dhalachuu danda'a kan jedhudha. Yeroo tokko tokko nuyi Yesus faysaa ta'uusaa beekuu dandeenya. Dinqii hojjechuusaa beekuu dandeenya. Ilma waaqayyoo ta'uusaas beekuu dandeenya. Garuu icciita gadi fagoo hafuuratti dhalachuu jechuun maal jechuudha? Garuu icciita gadi fagoo ilmi waaqayyoomti mataan isaayyuu maal jechuudha? Ufaati Yesus jechuun maal jechuudha? Oksaa baay'ee macaafa keessaatii kan nuuf hin galle jiraachuu danda'a. Kan hafuura qulqulluu duwwaatu nutti beeksisuu danda'a. Amma gara Niqoodimoos ittiin sinii deebi'a. Dubbii Yesus itti dubbate sana irra sinii deebi'a. Kana jechuuf hin dinqifatiin foon hafuurri garuu hafuurallaa dhalachuu qabda. Hafuura irraati maal ta'uu qabda? Lammaffaa dhalachuu qabda jedhe Yesus. Hafuura irraa dhalachuu jechuun obboloota ko cuuphaa hafuura qulqulluu jechuudha. Cuuphaa abidda hafuura qulqulluutiin geeddaramu jechuudha. Isa amalli namaa kiristoosiin fakkeessu, isa garaan namaa fakkeetti kiristoos qabatee adeemu, isa onneen namaa jaalala kiristoosiin mul'isu jechuudha. Isa kanatu isaaf hin galle ture Niqoodimoosiif. Kana jechuun isaaf garuu garaa haadha isaatti deebi'uu, achi keessa galanii lammaffaa dhalachuu waan akkasitti ture kan isaaf hiikkaansa. Garuu Yesus lakki akkas miti. Barsiisaa warra Farisiyootaa taate akkamittiin kan hubachuu dadhabda jedhe. Obboloota ko Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 19:20 keessatti yoo dubbifattan wanti foon irraa dhufu fooni. Hamaan hundumtuu, fedhi foonii hundumtuu, wanti badaa ta'e hundumtuu kan inni dhufu biyya lafaa irraati jedheetu Yesus yommuutti Farisiyootaaf deebii deebisutu ture. Foon jechuun foonuma hojii foonii kan oomishu jechuudha. Hafuuratti dhalachuu jechuun garuu fakkeetti Yesusin agarsiisu jechuudha. Kanaaf dhaggeeffattoota hafuuratti dhalachuutu nu barbaachisa. Eenyuyyuu taanaan gargaarsa hafuura qulqulluutiin malee mootummaa waaqayyoo arguu hin danda'u. Eenyuyyuu taanaan gaggeessaa iddoo kamii ta'uu danda'a? Amanataa nama akkamii ta'uu danda'a? Lallabaa nama akkamii ta'uu danda'a? Hafuura qulqulluutti yoon dhalanne mootummaa waaqayyoo arguu hin dandeenyu. Cuuphaan hafuura qulqulluu nu barbaachisa. Abidda hafuura qulqulluutiin geeddaramuun nu barbaachisa. Cuuphaan kun immoo isuma aabannee nuyi cuubamnee kaane itoo hin taane warri hafuura qulqulluutiin hin geeddaramne warra itoo hin awwaalamiin hafan jechuudha. Awwaalamuu dhabuun immoo kiristoositti bu'uu dadhabuudhaan, dhagicha goleetti bu'uu dadhabuudhaan jallinni keenya xuraawummaan keenya tomburuqiin hafee nu keessatti yommuu ija godhatee ammas immoo daandii kana aarinnaa yookiis mootummaa waaqayyoo irraa nu jallisu jechuudha. Kanaaf nu galeeraa hafuuratti dhalachuu jechuun fakkeetti Yesuusin agarsiisu jechuudha. Amala waaqayyoo qabaachuu jechuudha. Jaalala kiristoosiin hordofuu jechuudha. Maqaa kiristoos Yesuusin lallabuu jechuudha. Innis immoo dhugaatti jechuudha. Yesuusumaan qofa beeknee jiraachuu miti. Jireenya keenya keessatti eenyummaa isaa mul'isutu nurraa eegama. Kun immoo cuuphaa hafuura qulqulluuti. Akka Niqoodimoosiin gaaffii barbaachisaa hin taane too hin taane akka Niqoodimoos jireenya mootummaa waaqayyootti galuudhaaf garuu fedhii qabaachuu achii booddee immoo lammaffaa dhalachuun akka nu barbaachisu sagalee waaqayyootu nutti hima. Kana goone mootummaa waaqayyootti akka galuuf ayyaanni waaqayyoo lafa jirrutti hunduma keenyaaf haa baay'atu. Fayyaa ta'a.
Yaa gooftaa jaalala keetti karaa kee mo'icha arganna waan nurratti ta'e hundaatti bidiraan yookiis muddamni kaayyoo keenya nuun kaasisu argachuun yookiis dhabuun gonkumaa nu wallaalchisu tola inni nuuf kenne waaqayyoo tokkicha ilma isaa. Wanta barbaachisaa hundaa barasaa tola inni nuuf kenne waaqayyoo tokkicha ilma isaa isa wajjin wanta barbaachisaa hundaa barasaa.
Boorsaa sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaanna kanarraaf jennee asumaan xumur. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.
Karaa hundaa gargaara waaqayyoo nama isa jaallatu nama gatii hin qabne taasisa. Seenaan kan yaadatu biyya warra du'anii olchaa dhuunfaa sobaa miti wanti nuun baasofnu ogumaa harka isaa keessaati tola inni nuuf kenne waaqayyoo tokkicha ilma isaa isa wajjin wanta barbaachisaa hundaa barasaa eenyutu gargar nu baasaa.
gooftaa jaalala keetti karaa kee muhicha arkannaa waan irratti ta'e hundaatti midiraan yookiis mudhamni kaayyoo keenya nu kaasisu argachuun yookiis dhabuun gonkumaan wallaalchisu tola inni nuuf kenne Waaqayyoo tokkicha ilma isaa isa wajjin wanta barbaachisaa hundaa barbaasaa tola inni nuuf kenne Waaqayyoo tokkicha ilma isaa isa wajjin wanta barbaachisaa hundaa barbaasaa. Jabeessanuuf kenne kan biyya waaqarraa mararfatee timoonii dhabee kan biyya lafaarraa hin wallaalcheeffamnu ni eegna gaariin baqqaba nuuf baree aga namni ulfina dukkanis ni darba tola inni nuuf kenne Waaqayyoo tokkicha ilma isaa isa wajjin wanta barbaachisaa. Eenyutu gargar nu baasa yaa gooftaa jaalala keetti karaa kee muhicha arkannaa waan irratti ta'e hundaatti midiraan yookiis mudhamni kaayyoo keenya nu kaasisu argachuun yookiis dhabuun gonkumaan wallaalchisu. Inni nuuf kenne Waaqayyoo tokkicha ilma isaa isa wajjin wanta barbaachisaa hundaa barbaasaa tola inni nuuf kenne Waaqayyoo tokkicha ilma isaa isa wajjin wanta barbaachisaa hundaa barbaasaa. Siisin yaa gooftaa dafii murtoo furdu nama keef akka gaarii gootu ragaan mul'ifattu achumaa fuulaa namni kee qixxa itti dadhabee ajaju wal fuudhee namni hundu kunoo isaaf darbe tola inni nuuf kenne Waaqayyoo tokkicha ilma isaa isa wajjin wanta barbaachisaa. Eenyutu gargar nu baasa yaa gooftaa jaalala keetti karaa kee muhicha arkannaa waan irratti.